Երկրորդ մաս. Այդ ռեսպուբլիկան իր մշտական աղմուկներով կխանգարի մեզ վայելելու միապետություններից լավագույնը. Պարմի Մենաստանը, գլուխ 23-րդ. 14-րդ գլուխ. Այն ժամանակ, երբ Ֆաբրիցիոն Սեր էր հետապնդում Պարմի մոտակամի գյուղում, գլխավոր դատախազ Ռասին, որ չէր իմանում, թե այդքան մոտ է նա, շարունակում էր քննել նրա գործը. Ասես Ֆաբրիցիոն մի ազատամիտ լիներ. Ռասին այնպես ձևացրեց, թե չի կարող գտնել պաշտպանության կողմի վկաներ, կամ ավելի շուտ ահաբեկեց նրանց. Եվ վերջապես մոտ 1 տարի տևած խիստ ճարտար աշխատանքից հետո, եւ Ֆաբրիցիոյի վերջին անգամ Բոլոնիա վերադառնալուց 2 ամիս անց, մի ուրբաթ օր, ուրախությունից խելահեղ մարքիզուհի Ռավերսին իր գրասենյակում ամենքի ներկայությամբ ասաց, թե այն դատավճիռը, որ 1 ժամ առաջ արձակվեց կրտսեր Դել Դոնգոյի դեմ, վաղը ներկայացվելու է իշխանին, ստորագրելու ու նրա հավանությունը ստանալու համար. Մի քանի րոպե անց Դքսուհի Սանսևերինան իմացավ իր թշնամու այս խոսքը. «Ըստ երևույթին կոմսի գործակալները լավ չեն ծառայում նրան», մտածեց Դքսուհին. Դեռ այս առավոտ նա կարծում էր, թե դատավճիռը 8 օրից շուտ չի կարող արձակվել. Գուցե և նա դժգոհ չէր լինի, եթե արքեպիսկոպոսի մեր երիտասարդ առաջին տեղապահը հեռանա Պարմից. «Բայց», ավելացրեց նա երգելով, «մենք կտեսնենք, որ նա կվերադառնա ու մի օր էլ կլինի մեր արքեպիսկոպոսը». Դքսուհին զանգ տվեց. «Բոլոր ծառաներին հավաքեցեք սպասման սրահում», ասաց նա իր սենեկապետին, «նույնիսկ խոհարարներին. Գնացեք քաղաքի պարետից համապատասխան թույլտվություն վերցրեք փոստային 4 ձիու համար այն հաշվով, որ 1.5 ժամ չանցած այդ ձիերը լցված լինեն իմ կարգին. Տամ բոլոր կանայք ծեռնամուխ եղան ճամպրուկները պատրաստելուն». Դքսուհին շտապ-շտապ ճամփորդական զգեստներ հագավ, առանց նույնիսկ այդ ամենի մասին կոմսին որևէ խոսք ասելու. Մի փոքր նրա վրա ծիծաղելու միտքը մեծ ուրախություն էր պատճառում իրեն։ «Բարեկամներս», ասաց նա հավաքված ծառաներին, «ես իմացա, որ իմ խեղճ եղբորորդին ի բացակայության դատապարտվելու է, որովհետև համարձակվել է պաշտպանել իր կյանքը մի կատաղի մարդու, Ջիլետիի դեմ, որն ուզում էր սպանել նրան. Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարողացել է տեսնել, թե Ֆաբրիցիոն ինչպիսի քաղցրաբարո ու անվնաս բնավորություն ունի. Ահա այդ կստմնելի անարգանքից վիրավորված, ես մեկնում եմ Ֆլորենցիա. Ձեզանից յուրաքանչյուրին թողնում եմ իր ռոճիկը 10 տարի շարունակաբար. Եթե դժբախտության մեջ ընկնեք, գրեցեք ինձ, և քանի դեռ փող ունենամ, մի բան էլ ձեզ համար կլինի». Դքսուհին մտածում էր ճիշտ այնպես, ինչ ասում էր, և նրա վերջին խոսքերի վրա արցունքները հորդեցին ծառաների աչքերից, թրջվեցին նաև նրա աչքերը, ապա հուզված ձայնով ավելացրեց. «Աղոթեցեք Աստծուն ինձ և թե մի առաջին տեղապահ Մոնսինյոր Ֆաբրիցիո Դել Դոնգոյի համար, որը վաղն առավոտյան դատապարտվելու է Թիարանի, կամ որը նվազ հիմարություն կլիներ մահապատժի». Ծառաների արցունքները կրկնապատկվեցին և քիչ-քիչ վերածվեցին գրեթե ամբոստ աղաղակների։ Դքսուհին նստեց իր կառքը և հրամայեց քշել իշխանի պալատը. Չնայած ուշ ժամին, նա կարողացավ պալատական համհարձ գեներալ Ֆոնտանայի միջոցով ընկնդրություն խնդրել. Դքսուհին պալատական շքեխակուստով չէր, և համհարձը խիստ ապշեց դրանից. Ինչ վերաբերում է իշխանին, նա ամենևին չզարմացավ, և էլ ավելի քիչ բարկացավ այդ ժամին ընդունելություն խնդրելուց. «Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես արցունքներ կհոսեն գեղեցիկ աչքերից», մտածեց նա ձեռքերը շփելով. «Եկել է ներում հայցելու. Վերջապես այդ հպարտ գեղեցկուհին խոնարհվելու է. Նա շատ անտանելի է անկախության իր հովերով. Նրա այնքան խոսուն աչքերը կարծես միշտ ասում էին ինձ, հենց որ մի չնչին բանից նեղանար. Նեապոլը կամ Միլանը շատ ավելի հաճելի բնակավայր կլինեին, քան ձեր փոքրիկ Պարմ քաղաքը. Փաստն այն է, որ ես Նեապոլի կամ Միլանի վրա չեմ իշխում, բայց վերջապես այս մեծ տիկինը եկել է խնդրելու այնպիսի բան, որ բացառապես ինձանից է կախված, և որը սաստիկ ցանկանում են աստանալ. Ես միշտ մտածում էի, թե այդ եղբորորդու գալը թույլ կտա, որ դրանից օգուտ քաղեմ. Եվ իշխանը այս մտքերից ժպտալով ու անձնատուր լինելով այդ հաճելի ենթադրություններին, մանր գալիս իր մեծ առանձնասենյակում, որի դռանը գեներալ Ֆոնտանան ձգված կանգնած էր զենքի տակ գտնվող զինվորի նման. Տեսնելով իշխանի փայլուն աչքերը և հիշելով դքսուհու ճամփորդական հագուստը, նա կարծեց, թե միապետությունը քայքայվում է։ Նրա ապշանքը չափ ու սահմանից անցավ, երբ լսեց իշխանի կարգադրությունը. «Խնդրեցեք տիկին դքսուհուն մի քառորդ ժամ սպասել»։ Գեներալ համհարզը կիսապտույտ կատարեց, ինչպես զինվորը զորահանդեսում։ Իշխանը դարձյալ ժպտաց. «Ֆոնտանան վարժված չէ տեսնել, որ այդ հպարտ դքսուհին սպասի»,  մտածեց նա։ Այն զարմացած արտահայտությունը, որով նա հիմա կխոսի, մի քառորդ ժամ սպասելու մասին, ճանապարհը բացի դքսուհու սրտահույզ արցունքների համար, որոնց հոսելը հիմա կտեսնի այս առանձնասենյակը։ Այդ քառորդ ժամը երանավետ եղավ իշխանի համար։ Նա պտույտ էր անում հաստատ ու հավասարաչափ քայլերով։ Նա իշխում էր։ «Բանն այն է, որ այստեղ չպիտի ասվի այնպիսի խոսք, որը կատարելապես պատշաճ չլինի»։ «Ինչպիսի զգացմունքներ էլ որ տացեմ դքսուհու նկատմամբ»։ «Այնուամենայնիվ երբեք չպետք է մոռանամ, որ նա իմ արքունիքի ամենամեծ տիկիններից մեկն է»։ Ինչպես էր Լյուդովիկոս 14-րդը խոսում իր իշխանուհի դստրերի հետ, երբ նրանցից դժգոհ լինելու պատճառ էր ունենում, և նրա աչքերը կանգ առան մեծ արքայի նկարի վրա։ Բայց այս ամենի զվարճալի կողմն այն էր, որ իշխանը չմտածեց անգամ հարց տալ իրեն ներելու է Ֆաբրիչիոին, և ինչպես է ներելու։ Վերջապես 20 րոպե հետո հավատարին Ֆոնտանան նորից երևաց դռանը, բայց առանց որևէ բան ասելու։ «Դքսուհի Սան Սևերինան կարող է ներս գալ»,  գոչեց իշխանը թատերական ձևով։ «Հիմա արցունքները կսկսվեն»։ Եվ ասես նախապատրաստվելով այդպիսի տեսարանի, հանեց թաշկինակը։ Երբեք դքսուհին այդպես թեթևաշարժ ու գեղեցիկ չէր եղել, ինչպես այդ պահին։ Թվում էր, թե 25 տարեկան էլ չկա։ Տեսնելով, թե ինչպես նրա թեթև ու արագ քայլերը հազիվ են դիպչում գորգերին, խեղճ համհարզը քիչ մնաց բոլորովին խենթանար։ «Ես շատ եմ ներողություն խնդրում ձերդ բարձր պայծառափայլությունից»,  ասաց դքսուհին իր քաղցր ու զվարթ ձայնով, «որ համարձակվել եմ ներկայանալ նրան այնպիսի հագուստով, որը այնքան էլ պատշաճ չէ. Սակայն ձերդ պայծառափայլությունը այնպես է վարժեցրել ինձ իր բարյացակամությանը, որ ես համարձակվեցի հուսալ, թե նա սրա համար էլ ներողամիտ կլինի»։ Դքսուհին խոսում էր բավական դանդաղ, որպեսզի ժամանակ ունենա ուշադիր զննելու իշխանի դեմքը։ Իսկ այդ դեմքը սքանչելի էր խոր զարմանքի և այն պատկառելի տեսքի շնորհիվ, որ դեռևս տալիս էր նրան գլխի ու թևերի դիրքը։ Իշխանն ասես շանթահար էր եղել, հազիվ էր կարողանում ծակող ու հուզված ձայնով արտաբերել. «Ինչպես, ինչպես»։ Դքսուհին այդ հաջողությունից հետո, կարծես հարգանքի համար, պատասխանելու լրիվ ժամանակ թողեց նրան, այնուհետև ավելացրեց. «Համարձակվում եմ հուսալ, որ ձերդ բարձր պայծառափայլությունը բարեհաճում է ներել ինձ իմ անպատշաճ կեսների համար»։ Բայց այսպես խոսելիս նրա ծաղրական աչքերը այնքան ուժեղ էին փայլում, որ իշխանը չկարողացավ տանել ու հայացքը հառեց առաստաղին, իսկ դա նրա համար ծայրահեղ շփոթվածության վերջին նշանն էր։ «Ինչպես, ինչպես»,  ասաց նա նորից, հետո բախտ ունեցավ գտնելու հետևյալ նախադասությունը։ «Տիկին դքսուհի, նստեցեք»։ Եվ բավական շնորհալի կերպով անձամբ առաջ մղեց մի բազկաթոռ։ Դքսուհին անզգա չմնաց այդ քաղաքավարության հանդեպ և չափավորեց իր հայացքի ուժգնությունը։ «Ինչպես»,  մի անգամ ևս կրկնեց իշխանը, խլրտալով իր բազկաթոռի վրա, որտեղ կարծես չէր կարողանում հաստատուն դիրք գտնել։ Ես ուզում եմ օգտվել գիշերվա զովությունից, արագ ճանապարհ կտրելու համար, շարունակեց Տեքսուհին, և որովհետև իմ բացակայությունը կարող է բավական երկար տևել, ապա ես չցանկացա դուրս գալ ձերդ պայծառափայլության տերությունից, առանց շնորհակալություն հայտնելու ձեզ այն բոլոր բարությունների համար, որ այս 5 տարվա ընթացքում ցուցաբերել եք իմ նկատմամբ. Այս խոսքերից հետո իշխանը վերջապես հասկացավ բանի էությունը և գույնը գցեց. Նրա մեջ տառապում էր բարձր դասի մարդը, տեսնելով, որ սխալվել է իր կանխագուշակության մեջ. Այնուհետև նա ընդունեց վեհաշուկ տեսք, որը միանգամայն արժանի էր իր աչքի առաջ եղած Լյուդովիկոս 14-րդի նկարին. «Հաջողություն», մտածեց Տեքսուհին. «Այ քեզ տղամարդ»։
«Իսկ ի՞նչն է այդքան հանկարծակի մեկնումի պատճառը»,
հարցրեց իշխանը բավականին հաստատ շեշտով։ «Վաղուց ես այդպիսի միտք ունեի», պատասխանեց Տեքսուհին։ «Եվ մի փոքրիկ վիրավորանքը, որը հասցնում են Մոնսինյոր դել Դոնգոին, վաղը դատապարտելով մահվան կամ տաժանակրության, շտապեցնում է իմ մեկնումը»։
«Իսկ որ քաղաքն եք գնում»։
«Մտադիր եմ գնալ Նեապոլ»։
Եվ վեր կենալով ավելացրեց.
«Մնում է միայն, որ հրաժեշտ տամ ձերդ բարձր պայծառափայլությանը, և խոնարհաբար շնորհակալություն հայտնեմ նրան իր հին բարությունների համար»։ Իր հերթին Տեքսուհին նույնպես խոսում էր այնքան հաստատ ձայնով, որ իշխանը հասկացավ, թե երկու վայրկյանից ամեն ինչ կվերջանա։ Մեկնելը ծանուցվելուց հետո նա գիտեր, որ ամեն մի համաձայնություն անկարելի է։ Իր մտադրությունից ետ կացող կինչ էր դա, և իշխանը վազեց նրա ետևից։
«Բայց չէ՞ որ դուք տիկին Տեքսուհի գիտեք», ասաց իշխանը բռնելով նրա ձեռքը, «որ ես միշտ սիրել եմ ձեզ, և սիրել այնպիսի բարեկամական զգացմունքով, որին մի ուրիշ անուն տալը ձեզանից է միայն կախված. կատարված եմ իսպանություն, և դա չի կարելի հերքել. ես այդ գործի հետաքննությունը վստահել եմ իմ լավագույն դատավորներին»։
Այս խոսքի վրա Տեքսուհին ձգվեց ամբողջ հասակով մեկ. հարգանքի ու նույնիսկ բարեկրթության ամեն նշան չքվեց միակ ընթարթում. Որոշակի Երևան եկավ խիստ վիրավորված կինը, և այդ վիրավորված կինը դիմեց այն էակին, որին ճանաչում էր որպես անբարեխիղճ մարդու։ Մեծագույն զայրույթի ու նույնիսկ արհամարանքի արտահայտությամբ նա ասաց իշխանին, շեշտելով բոլոր բառերը. «Ես ընդմիշտ հեռանում եմ ձերդ բարձր պայծառափայլության երկրից, որպեսզի երբեք չլսեմ դատախազ ռասիի և մյուս անարգ մարդասպանների անունները, որոնք մահվան են դատապարտել իմ եղբորորդուն և ուրիշ շատ շատերի. եթե ձերդ պայծառափայլությունը չի ուզում դառնության զգացողություն խառնել այն վերջին րոպեներին, որ ես անց եմ կացնում մի իշխանի մոտ, որը քաղաքավարի է ու սրամիտ, երբ խաված չէ, ապա չափազանց խոնարհաբար խնդրում եմ չհիշեցնել ինձ այդ անարգ դատավորներին, որոնք ծախվում են 1000 էկյուի կամ մի խաչի համար»։ Հիանալի և մանավանդ իրավացիության շեշտը, որով արտասանվեցին այս խոսքերը, սարսռացրեց իշխանին։ Նա մի րոպե վախեցավ, որ իր արժանապատվությունը կարող է անվանարկվել էլ ավելի ուղղակի մեղադրանքով, բայց ընդհանուր առմամբ նրա զգացողությունը ի վերջո հանգեց հաճույքի։